Har bir payg'ambar ma'lum bir davrda xizmat qilgan. Shubhasiz, Amos Yeroboam 2 davrida Xudo so'zini yetkazgan. Yeroboam esa Isroilga eramizdan avvalgi 793-753 yillarda hukmronlik qilgan. Amosning ruhoniy Amasiyo bilan to'qnashuvi bu kitobning asosiy qismi bo'lib xizmat qiladi. Agar bu joyni olib tashlasa, kitobning mazmuni yo'qoladi. Yahudi shohlikda Azoriyo bilan Isroil shohligidagi Yeroboamning hukmronlik davrlari 767 dan 753 yillarga to'g'ri keladi. Agar shu sanalarni e'tiborga oladigan bo'lsak, Amos mana shu sanalar oralig'i 760 yillarda xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Amos o'z kitobida unga Xudoning so'zi yer qimirlashidan 2 yil oldin kelgan.
O'shanda yer qimirlashi juda dahshatli kechgan ko'rinadi. Chunki bu haqida 200 yildan keyin ham eslashgan. Chunki Zakariyo payg'ambari kitobida ham bu haqida shunday yozilgan. Yer qimirlashi Yahudiya shohi Azoriyoning kunlarida bo'lgan. Biroq bu ham bizga Amosning payg'ambarlik qilgan davrini aniq ko'rsatib bera olmaydi. Boshqa tomondan esa bashorat yer qimirlashidan 2 yil oldin Yahve tomonidan berilganini ta'kidlaydi. Biroq kitobning o'zi yer qimirlashidan keyin yozilgan. Assuriya shohi Adad-Nirari 3-chi Oromiy shaharlari va shohliklariga qarshi yurishlarida Damashqning qudratini sindiradi va bir qancha vaqt Isroilga Suriya tomonidan xavf soladi. Keyingi Assuriya shohlari esa faqat Urartaga, Oromiy shohlik shaharlari Yemaf va Damashqqa egalik qilish uchun kurashadilar.
Bu esa Yahudi shohi Azoriyoga va Isroil shohi Yeroboamga o'z chegaralarini Davud va Sulaymon davridagi chegaralargacha kengaytirishga imkon berdi. Bu muvaffaqiyatlar xalqning g'ururini oshirdi. Shu hislar bilan Yahve Isroilga marhamat qildi. Xalqaro savdoning o'sishi savdogarlarni boyitdi. Boylik nohaqlikni, xasislikni keltirib chiqardi. Bu paytda kambag'allar eng og'ir ahvolda qolishdi. E'tiqod shunchaki yuzaki bo'lib qoldi. Boylar hammaning ustidan, hatto ruhoniylaru payg'ambarlarning ham ustidan hukmronlik qila boshladi. Amosni tanlanishining sababi ham shu edi. Muqaddas kalomda tasvirlangan ko'rinishga ko'ra, xalq ikki sinfga, boylar va kambag'allarga ajralib qoldi. Kambag'allar doimiy siquvda bo'lgan. Ularni hatto qul qilib sotishgacha borishgan. Aynan shuning uchun ham Yahve Yoqubning mag'rurligini bosib qo'ymoqchi bo'lgan.
Bundan ko'rinib turibdiki, Amos Tekoyada o'tirib, Isroil shohligiga qarshi aytilgan bashoratni yozib o'tirmagan. Amosning Baytilda ruhoniy Amasiyo bilan uchrashuvi va keyin shohning huzuriga yuborilishi uning g'arbiy shohlikka kuch, qat'iyat bilan Xudoning so'zini yetkazish uchun kelganini bildiradi. Amasiyo bu haqida shunday yozgan. Yer uning hamma so'zlarini tinglashga chidolmasa kerak. Shu yusunda Amos Xudoning so'zlarini Isroil xalqi uchun berilgan bashoratni faqat Baytilda emas, Samariyada va boshqa joylarda ham aytib yuborgan. Uning asosiy bashoratini quyidagi so'zlar bilan umumlashtirish mumkin. Yeroboam qilich zarbidan o'ladi. Isroil esa o'z yeridan qul qilib olib ketiladi. Ammo uning bugungi kunda yozilgan bashorati juda ham aniq tartibga ega. Olimlar bu aniqlik og'zaki tarzda bunday bo'lmasdi, deb hisoblashmoqda.